Verse. Нищо не чувам. Мисля, че трябва да направим оплакване за количеството на яденето, защото не може да пеете. От една страна или от друга страна беше толкова вкусно, че ние сега сме така зашеметени, че не можем. И вез. Не, не, нищо не чувам. Значи просто... Е, тя, ти подпираш се на нея ли? Как става? Как ще мотивирате една църква? И вез. Двойка. Не мога. Добре. Не мога да ви накарам да извикате нещо, но... Добре. Музиката, нейният строеж, ние направихме едно такова препускане над теория на музиката като кенгуру. За съжаление, не мога да формулирам много от нещата, които ви казвам по съвсем научен начин, защото не липсва времето за това. Ще се опитам съвсем така телеграфно и днес. Все пак, вие сте свикнали... От малко думи повече да разбирате. Виждам, че си записвате. Давам ви идеи за някои теми. Казах ви, че днес искам да не говоря аз, а да ви дам цитати от професионалисти, които са в поп-музиката. За нас това е важно, защото всяко едно субективно мнение на проповедника, на музиканта, на председателя, на старейшината не убеждава хората заради това, че някой от авторитет го казва, а убеждава само когато е професионално. Мисля, че в тази посока има голямо поле на действие в нашите църкви. И затова ще си служа малко с илюстрации. Една от песните, които вчера ви показах от любимите на сестра Вайт. Това защо иска да ме напуска, не да? Беше при тебе. Говорихме и за строежа, мелодия, хармония, ритъм, как Сатана много умело обръща нещата. Имитациите са не нещо контрастно. Имитациите са съвсем малко. Още веднъж тази песен. Хармонията е съвсем проста. Само 4 акорда има. Много хубава мелодия, дълбока. Това е един абсолютен връх в религиозното пеене. Едно пълно покритие на мелодия, текст, хармония и ритъм. Вижте дявола какво прави. Знахте ли го? Ами, що не реагирате по-рано? Абсолютно същата хармония. И сега не казвам аз какво мисля, а само ви чета. Цитат. Тони Шеридън е един от най-известните рок певци 60-те години, казва: практиката е преди концерт на някоя рок група, излизат 15-20 минути преди това някои такива млади музиканчета, не много напреднали, и подгряват публиката, така дигат им градуса. Това е като оператива малко. И някои такива групи се препоръчват сами. Една такава група се препоръчала при него и той каза: айде от мен да мине свирете днеска. Тази група е Beatles. Продължение на 3-4 години те свират по мазетата на Ливърпул. Нищо особено. Всяка една младежка група. В спомените си Тони Шеридън пише: аз знам, че Джон Ленън редовно посещаваше окултни събрания. След едно такова посещение той дойде при мен и каза: днес знам, че с Beatles ще бъда световно известен. Аз ще имам толкова успех, както никой друг рок състав досега. Затова съм абсолютно сигурен, тъй като днес си продадох душата на дявола. 81-а година Джон Ленън го застреля, един негов фен. Защо? Спомняте ли се? Моля? Не, не е това. Духът му е наредил да отиде да го убие. Извинявайте. А защо трябваше да го убие? Защото той напусна групата Beatles. И му беше омръзнало. 17 век има една много известна вещица във Франция. Алис Купър. Да сте чували това име? Не. Винсент Фурние. Приема името на Алис Купър, защото тя се е вродила в него. Това е първият певец, който с ритмите на хеви метал на сцената разкъсваше бебета, отрязваше им главите и правеше секс с трупове. Преди 2 години дойде тук и в каварна свири. Не знам какво е правил по скалите. Продължавам с цитатите. Много уважавам интереса ви за новости, за напредък, за развитие, за дискусия, и това е смисъл на едни такива срещи. Но искам, ако мога така образно да се изреза, да ви светна червената лампичка, защото Сатана се опитва да промени мащабите на етика, морал и поведение. Неговата цел е да може да накара хората да не се съобразяват с нормите. Един морален и духовен хаос е в следствието на излизането от всички библейски норми и правила. А това се налага от модите и от модерната психология. Божията служба трябва да изглежда като едно парти. Радост, удоволствие и забавление. Всъщност, музиката трябва да ни накара да хвалим Бога. Музиката трябва да бъде силна, пред проповедника да говори cool, да е готин на български, да не говори дълго, съвсем кратко, да не засяга личностни проблеми, службата да изглежда като в Холивуд. Това е желанието на Fun Generation. Вчера ви прочетох един стих за едно пътуване. Нещо четохте ли? Аз извинявам, че нещо... Не знам важността ли, времето ли, как ми действа тук. Навуходоносор нареди на полето дура да свират. 7 стих, 3 глава. Когато чуете звука на тръбата, свирката, арфата, китарата, псалтиря и всякакъв вид музика, всички племена, народи и езици да паднат и да се покунат. Последният стих в Библията, който се занимава с музиката, се намира в Откровение 18 глава, 22 стих. 18. Глас от ония, които свират на арфи, от певци, от свирачи, тръбачи, няма вече да се чува в тебе. За каква музика става въпрос? Развлекателна музика е в двата случая. Забелязвате, че едни и същи инструменти се споменават. За подчертаване на поп-музиката особено силна роля играят барабаните, китарата, певците, естествено. И ако имат тромпети, става още по-интересно. Но това са музикални инструменти, изключение на барабаните, които подчертават винаги ритъма. Винаги ритъма. Въпрос на аранжимент е как се борави с една песен. Много хубава мелодия, много хубава песен, време, в което можеш да пееш, да размишляваш, да насочиш мислите си, да се развълнуваш. Става ли? Малко на Чикаго блюз. Вече съвсем се размива, нали? Но оставам в същото. Може би цитатите ще ви помогнат още малко напред. Днеска засягахте една интересна тема. Аз нямам за цел и нямам възможност да формулирам нещата, защо до тук стигат и как са свързани с католицизма. Само ще ви давам наготово цитати и мнение и останалото зависи от вас. Католицизма и вудо ритмите са винаги били много тясно свързани. Протестантизма и вудо ритмите никога. Затова има една поговорка в Америка. Много ви моля това да го запомните. Ако искате духовете да ви остават на мира, станете протестанти. А сега ще ви кажа откъде е цитата. Вудо ритмите, точно сега ще поговорим за тях. И вудо ритмите. Книгата е на Михаел Вентура. Страница 361, цитата е от там. Книгата е издадена на 87-ма година. Ако искате духовете да ви остават на мира, станете протестанти. Вудо ритмите. Това са ритмите на африканските племена, които те използват в тяхните обряди. Тяхните обряди са свързани само с ритъм. Да сте чули една африканска опера, концерт за цигулка и банан, няма такива неща. Има там-там и различни. Първата информация, която искам да ви дам е, че ударният инструмент, на който свират африканците, е женско божество. Женско божество. Точно така. Самото започване на свирането, на удрането по него е вече преклонението към тази богиня. Искам само още едно малко отклонение. Женско божество. Диана. Атина. Мария. Дева Мария е обявена за божество от 1950 година, а Исус Христос не е божество в католическата църква. Така. Определените вудо ритми за отделни спиритически сеанси в Африка са основата на... Сега ще чуете. Трябва малко по-хард да го направя. Имам един приятел... Моля? Да, Deep Purple. Имам един приятел проповедник, който точно 70-те и до края на 80-те години е проповедник, мисионер в Камерун. И който се грижи за всички дивашки племена, те толкова го обичат, че го канат на техните обряди и участвайки в тях, той заснима различни спиритически сеанси, при които те изпадат следствие на тези ритми. Интересно, че всичко, което е снимал продължение на 17 години в Африка, има чудесно качество. Всички спиритически сеанси, които е заснел, бяло. Идвайки си в Европа, вече в Европа, края на 70-те години е модерна хеви метал музиката с всички тези ритми. Това е най-типичното за това време. Много хард музика, само с определени 3, максимум 4 тона. Това е. Забележете, че това нещо се върви през цялото време. Това е ритъма. Хеви метал въвеждат свирането на ритмичната група с две бас-китари. До тогава не е имало. Има винаги бас-китар, има соло-китар. Това е подчертаването на хеви метал музиката. Нямам време повече да анализирам, но когато той си идва в Европа, има 3 деца и когато кацат във Виена и се прибират в къщи, пуска някои децата радиото и се чува хеви метал. Изведнъж цялото семейство е шокирано. Защото това е ритъма, който са слушали в Африка. И те не знаят, че е дошъл вече в Европа по тази форма. Това бяха моите обяснения. Продължавам с цитатите от на хората, които правят рок музиката. Ако това ви интересува, може после да се снима, но това е на немски, ще трябва да си го преведете. Рок-н-рол. Литъл Ричи, известен, казва, между другото, син на проповедник. Аз вярвам, че тази музика е демонична. Това не го казва някой старечина или проповедник. Бит, ритъма, идва директно от вудо. Който се занимава повече с ритми, може да го потвърди това и знае какво говоря. В рок-н-рола, казва Литъл Ричи, музиката е демонична. Това е с 16-тинки се подчертава много интензивно ритъма и това е темпото. Появата на 2, 3, 4 мелодични тона. Всичко това върви в тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, в поредица 4, 2, 1, 1, 1. Спиране на доминанта. В хармонията тази поредица е забранена. Звучането на паралелни квинти. Вижте тук. Това, доколкото да имате малко представа. Следващия. Джон Ленън. Вече имахме един цитат за него, но това какво той казва. Рок-н-рол е примитивна музика, която идва директно от джунглата. А те разбират много добре от ритъм. Един от големите менеджери на поп-музикантите, Малком Макларен, казва: рок-н-рол е езически и примитивен. В действителност, при рок-н-рола става въпрос за секс, революция и непослушание. Не знам дали са ви интересни да ви чета всички други за реп музиката, за хип-хоп и т.н. За реп музиката Шинат О'Конър. Помните ли?
Да.
Голата глава, да. Ритмите на барабаните, независимо от текста, вкарват в нас определени вести. И ние им се подчиняваме. Нарочно си позволих да ви занимавам с мнението на тези музиканти, защото има една интересен феномен, че много от нашите младежи в църквите, понеже слушат в колата, слушат в къщи, слушат в училище, навсякъде се чува такава музика, те свикват и я харесват и им се иска да го чуват и тук. Вчера подчертах, че основната идея в църквата трябва да бъде едно естетическо и културно възпитание за институцията църква. А ако вие възпитавате хората, ще имате успех. Те трябва да намерят разлика. Друг е въпроса, и тук трябва да се работи много по него, да се предложи една алтернатива. Аз обаче искам да ви очертая границите, които не вярващите хора ги поставят, а самите професионалисти. Казах ви, че при вудоритмите барабана е едно божество. Искам още нещо да ви кажа. Ритмичната група, рок-н-рол, блуз, джаз, са поклонение всяко само по себе си на някой демон. Вудоритмите отиват в Америка с робите и там започват да се разпространяват от Ню Орлеанс. Там е началото. Дюк Елингтън, Елвис Пресли и т.н. Не всичко обаче, трябва да кажа, в модерната развлекателната музика е лошо, вредно и не трябва да се слуша. Но трябва да знаем откъде идват корените. Още повече, тук имам достатъчно цитати, но нямаме време да ви покажа как определените ритми на хеви метал, използваните на вудоритмите по време на концерт, влияят на младежите с скрити текстове, закодирани текстове, да взимат марихуана, да правят свободен секс, да не са послушни, да се самоубиват дори. При съвсем черната музика. Един интересен цитат на Спържен казва при доста години. Факт е, че много хора искат църквата да я направят театър. Да използват карти за игра вместо молитва. Да имат танц, отколкото поклонение. Ако ние сме слаби, да не се съпротивляваме на този поток на падението, тогава тези хора, които искат в църквата да го въведат, много скоро ще разберат, че липсва хляба. Вместо хляб ще получат пепел. Те заменят Божия път с пътя на стремглавото спускане по надолнището. Цитат Спържен. Всичко е на немски, за съжаление. Може да се копира и може да си го преведете. Емо е тук. Не знам дали ви интересува още цитати. Времето ми напредва. Мога да ви покажа още много неща, които или да ги дам да ги копирате. Какво да правя с модерната музика? Да.
Казват, нали, негативизма на съвременната развлекателна музика, а пък ти каза, че не всичко е лошо. Може ли да отделиш 5 минути за това, кое е добро? Съвременната музика.
Отточно къде е граница?
Да. Какво можем да слушам?
Добре, нека да премина до край, защото съм направил така една концепция. Ще отделим място и за това накрая. Още нещо интересно. Когато Савската царица отиде да посети Соломон, каква беше реакцията й? Не остана дъх или дух беше в нея. Това потвърждава моето предложение да мислите по въпроса, че църквата трябва да бъде място за възпитание, естетическо и културно, морално, духовно. Представям си как са влизали, как са се хранили, представя си колко човека са се хранили в двореца на Соломон, как е функционирал кетеринка, както днеска ни го показваше нашия брат. И се качваме горе с салатките, опаковано, пицата, топличко, всичко е окей. Как е функционирало тогава? Не знам, че една царица остана без дъх. Какво виждат външните хора, когато дойдат в нашата църква? Има един известен, много известен адвентист музикант, Бломстед, който е много верен човек, син на проповедник, който казва: недопустимо е да предлагаме на хората същото, каквото е в кафенето, в дискотеката и в колата, като пътуваш. Това според мен е лайт мотива на нашата мотивация. Ние трябва да предложим място за поклонение. Не с дълги лица, да не е траурно, затова очертаваме ни граници опасни. Когато се подчертае много силно ритъма, на която и да е песен, аз ви демонстрирах на Amazing Grace, нали? Или... Без ритъм не може да съществува тази песен. Той си го има достатъчно. Но ако аз сега включа една бас, китара и барабани, даже вчера тук забравих му името, нашия техник ми каза: аз според моите разбиране и моята съвест, когато ми дадат такава музика, тук изчиствам басите и ударните инструменти. Кой му го е вложил това? А мога и така да направя. Става, нали? И тогава става вече перверзно, като пееш: о, приял ли си Исуса? Всички скачат. Ако отидете в една страна, където хората не разбират текста, който вие ще пеете, всички ще станат да играят. Знае ли някой, че става въпрос за надеждата Исус Христос, оправдание, спасение? Защо? Защото, точно така, защото ритъмът така е променен, съвсем малко, не много, съвсем малко. Това е буги ритъм с определена последователност и това е нищо повече. Това са опитите ми да ви очертая някои граници. Може би до някъде отговор на твой въпрос, но пак ще се върнем. Още нещо да добавя. Избрани вести, том 2, страница 36 на немски обаче. Господ ми показа, че в края на благодатното време няма вече да има достоинство. В църквата ще има силни викове, барабани, музика и танци. 36-та страница на втори том Избрани вести. Разсъдливите хора ще бъдат така разпръснати, че няма да могат да вземат едно правилно решение. И това се казва действие на Святия Дух. Въпрос от Стравайта. Колкото да си разумен, като ти се пусне една такава песен, независимо от текста, и тебе ти се скача, тебе ти се ръкопляска. Аз усещам някой, че като ги свира тия неща... Или? Потискате се да не се... Защото казваш, то не знаеш сега на кой ще се обади тук отпред колегата или отзад. И не смееш да реагираш, а то отвътре те кара. И това се казва потискане. Що се мъчите? Е, един се отпусна, един поне. Е, сега не гледайте, да е. Сега, ако пуснем за блага надежда и т.н. нататък, въобще не пасва. Така, по отношение пътуването, за което вчера говорихме, това за мен е мотивацията. Още веднъж ще повторя някои неща. Църквата ни трябва да е общество в развитие, да отговаря на модерните изисквания на човека. Това, което ги е вълнувало хората преди 30 години, това вече не ги вълнува. Младите, особено днес, имат други проблеми. Ние трябва да можем да отговорим на това. Това е един комплексен поглед, включва и музиката. Не можем да ви предложиме бавна, мрачна, провлачена музика, но според мен реформата трябва да почне от вас, защото втори път правим днес опит, не може да пеете бързо и весело и мотивирано. Като пееш, трябва да мръдне всичко тук. Това е моето разбиране всъщност, а това е веста на музиката. Второто важно нещо, вие като ръководители на това общество, имате за задача да поднесете едно Евангелие. Нали така казваше Еремия? Вземи книжката и като отидеш в Вавилон, да я прочетеш. И ние сме в Вавилон, така ли? В Вавилон, всичко, което беше в Вавилон някога, днес го имаме. Всички видове божества, църкви и т.н. Знаете ли Ватикана какво значи? Моля? Е, Ватикан, никой ли не сте чували? Какво е Ватикана? На папата държавата. Мислили ли сте какво е значението на Ватикана? На немски, на английски, на латински, на френски. Така, и аз не бях се замислял. Ватикана не означава нищо на никой език европейски. А е държава на коя държава, столица на коя държава? Така. Има хора, които като си зададат някой въпрос, почват да изследват. И това е един такъв човек, казва се професор Файт. Въобще нямам време да ви разказвам за него, но може би ще чуете някога. Валтер Файт.
Беседи по откровение сега се изпратили.
Точно така. Абсолютно наш човек. Даже от тия наши, дето някъде не ги обичат. Даже някъде им забраняват, му забраняват да говори. Ти ако си чувал откровението, забелязваш на какво ниво и каква информация поднася. Това е нещо изключително. Прави се опити да се преведат, ама кога ще стане, не знам. Той чете много добре и разбира католическия катехизъм, но той, преди това исках да ви кажа, изследвайки въпроса какво е Ватикана, разплита кълбото, разплита и стига до древния Вавилон. И в духа на това, което слушате, Ватикана се е казвал храма на Сатана в Вавилон. Коментарите, като направите една тема, ми изпратете. Това не е моята тема.
Аргументи във
възможност. Има страшно много неща, но просто не могат. Моята тема е музиката. Само ви казвам. Автора е Валтер Файт.
Значи, може би на DVD-та, дето са ми изпратили, го има това.
Има го. Тук го има в книгата също. Той чете много добре католическия катехизъм. На страница 1158 емоционалността трябва да вземе много важна част в богослужението.
Значи, музиката трябва да прокуди,
знам така дали го превеждаш, фердренген, да го прокуди набожността и рационалното мислене. Това не е на Алкаида. Резюме, а на Ватикана. Да измести, точно да вземе мястото. Чувствата. Моля? Рационалното мислене, да. Чувствата на човека не са грешни, но на тях не може да се доверим, казва Валтер Файт. И затова чувствата не трябва да вземат мястото на истината в рационалното мислене. Ето това за мен е есенцията на вашата голяма задача. Ми, не е страница, ми това е,
това е номер, да,
някакъв номер. 1158. Да. Значи, той казва, че чувствата са хубаво нещо, но те не трябва да бъдат възбуждани в нашите църкви. Възможно, ще говорим.
Кремен
Кръстът има да превежда до 2011 година.
Той брат
е
въпрос. Така, още малко имам, да не мога да си изкарам това, което съм набелязал да ви кажа. Значи, това е есенцията на, според мен, за така философията на богослужението. Възбуждате ли чувствата, така както е в много протестантски общества? Джизъс, стават, скачат, има в Чикаго една църква, да отидете на църква, ще сте една седмица припаднал. Ма съвсем сериозно. Значи аз съм участвал в такива експерименти, си правили с мене на един панер в Франкфурт, когато казаха, сега ще ви направим с вас каквото искате. Бяха само възрастни хора там. И аз включих. Хора, които се занимават професионално с музика. И след петата минута ти започваш да реагираш. Ти започваш да реагираш. Това са двигателни реакции. С тези неща въобще не трябва да има шега да се играе. Затова ви казвам, когато вие имате за цел да възбудите чувствата на хората в църквата, казват католиците, това е много хубаво. А помните цитата, който ви казах? Ако искате да нямате нищо общо с духовете, защото католицизма и вудо са заедно винаги били, станете протестант. Това казват американците. Изводите са за вас. Когато се възбуждат чувствата само, а не рационално, разбира се, че той не може 100% да се отдели. Когато някой ми говори много убедителна проповед, аз се разчувствам, почвам да мисля, вода си бележки. Но ако трябва моите да се изключи рационалното мислене, духовното мислене, убеждението и само да викам каква радост тук и да ме под ритъма, който ми се пуска и подчертаването на този ритъм на църква, да се получава едно отпускане, като след като пиете едно хапче за глава или едно силно кафе, еспресо или става страхотно. Но то е много малък този ефект. Хората си отиват вкъщи и не са нахранени духовно, не им се е възбудил мисленето, не са взели никакво решение и си пак същите. А това е целта. Прескачам 24 часа в неделя. Четете ли вестник? Сега в неделя. Папата носи известни очила, шапки и си пада по модните облекла. Като му гледам само обувките, и всяко нещо. Това ли е Исус, който нямаше къде глава да подслони? И това му е заместника? Така. вие ще стигнете във вашите изследвания до още други познания. Тук го има на снимката с кръста на Исус, извити ръцете надолу и тялото по такъв начин, по който сатанистите закачат Исус Христос. Съгласни ли? Беседката, в която папата говори във Ватикана, е произведение на изкуството. Невероятно нещо. Тук го имам на снимка в тая книга, после може да го видите. Това са едни извити стълбове. Бил съм на един метър от това нещо. И горе има змийски глави. Скиптера, на който се подпира, е змийска глава. Ватикана, какво беше? Така, същия вестник, Джон Ленън, медиуми се свързват с Джон Ленън в телевизионно предаване. Джон Ленън, на кой си беше продал душата? Оставам, който иска да го види. Та. И сега в неделя. Седми или шести или не знам. Седми. Имам тук, който иска, после може да види, съм избрал цитати, в които в модерната опасна музика, съчетана с водоритмите, са вкарани скрити текстове, сатанински. Но това просто не може да се вместим в времето, което имаме. Отивайки в Вавилон, делегацията на нашата църква, колкото искате човека да ги сметнете, всички делегати беха отишли в Вавилон. Той каза вчера, че това беше... Кои бяха те? Елита. Някъде да сте прочели, че те прочетоха тази книжка? Седекия и всички там длъжностни лица прочетоха ли книжката в Вавилон? Не. Не я прочетоха. Вие имате същата книжка в ръцете. И ако не я прочетете, забелязват се много опасни тенденции в нашата църква. Размиване на учението. Замъгляване на погледа. Всичко е възможно. Още не искам да засягам темата за модата. Но когато отида на църква, аз не съм отишъл на бар Playboy или нещо такова, да гледам голи кореми и гърбове. Ми казва един джаз музикант, който във Виена стана адвентист. Вика, какво правят ти така тук, момичета? Ма тук си има толкова достатъчно заведение, където мога да отида за тази работа. Това не е мое размишление, аз ви цитирам. Светски човек, много добър музикант, българин, който казва, защо вика в тази църква не се действа радикално? Аз съм дошъл тук, не искам тази музика да слушам, не искам да ги гледам тия така. А консервативността не е негативно качество. Та във Вавилон имаше страхотно парти. Можете ли си представите какво беше организирал за всички тия елитни хора, VIP персони, какво беше организирал Навуходоносор? Ядене, пиене, дискотеки и т.н. От Мишо Шамарата до хеви метал. 100%. За всички вкусове. За всички култури, 120 области. И нашите, като му удариха на ядене и пиене, и хотели, и веселба, забравиха книжката. Един стих, специално съм си го записал. Моля да ме разберете съвсем правилно, не атакувам никой лично, защото с някой се познавам, с други въобще не се познавам, не сме се виждали много години. Говоря от цялата си сърце с единствена мотивация, ако може нещо да променим в последното време. Отговора на този въпрос за мен е много тъжен. Като взеха книжката и не я прочетоха, Еремия 29:22. До някъде мога да ги оправдая от това, че ги е било страх да не ги арестуват, да не ги затворят, да не ги изгорят, да не ги бият и т.н. Но това беше един компромис. Бог ти е дал словото, вие всички сте проповедници и носите тази отговорност. Ако не си свършите работа, Бог ще каже, я дай сметката. Ако си свършите работата, добри и верни слуго, дали си проповедник или не, пак няма значение, щом сме стигнали до това познание. Но ако правиме компромиси, резултатът е винаги опасен. Взехаме в казармата и знаете колко беше тежко, 76-та година. И ме заплашваха, затваряха ме, както и да е. Обаче, понеже бях в една специална рота за такива добри хора като мене, моя съсед беше на 42 години. 20 няколко години лежал за убийство. И офицерите не смееха да го будат сутрин, защото беше 1,98 и степента му на възбуждане беше като на булдог. Реагира след 20 секунди, е така нервиран, че да не си около него. И аз се страхувах какво ще стане сега следващата съба, защото един офицер много ме хареса и за да се заяжда с мене. И каза, събота само да не си излезнал. И той идва при мен и вика, ще ти отрежа гърлото, ако само си се подгънал. Булдока. Ще ти отрежа гърлото, няма да мърдаш. А то вика, нека дойде. Вика, аз се разправя. С негова помощ, защото от него ми беше по-страх, и с Божия помощ преодоля ги тия тежки моменти. Един престъпник ми каза, никога няма да отстъпваш, дори да не си прав. Така, 22 стих. И от изтях всичките юдови пленници, които са в Вавилон, ще вземат да проклинат, казвайки, Господ да те направи като Седекия и като Ахава, които вавилонския цар, чете ли някой, опече на огън. Това лично мене страшно много ме смущава, защото Бог ни е дал една отговорност. И ние много често се правим, че ни боли главата, че не сега неудобно да кажеш, ма как да го обидиш, ма на... От всякакви други аргументи взимаме така, като предпазно смокиново листо пред нас, да се скриеме, за да не постъпиме правилно, за да направим един малък или голям компромис. И точно това, което се спаси Седекия и тия с него, какво им се случи? Искам да приключа с една малка история за мотивацията. Случи се с мене, когато бях момче и с моя баща, и затова ще разказа, защото той вече не е между живите, да не помислите, че му правя реклама. Един ден ми каза, обличи се с мене да ме водиш на автогарата. И като го видях как е облечен, викам, как ще ходя с тебе? Той като ме погледнеше през очилата и всички други въпроси ги забрах. Беше се облекал като циганин. Едно скъсано яке, едно таке с един грамотвод отгоре, щех да падна. Викам, как, къде го намери това? Пред мене. Не му даваха да напуска град Кюстендил, там бяхме заселени. И милиционерите даже му имаха снимка. Той вика, аз съм заедно с снимката на гаджето при всеки милиционер. И го гледаха и го прибираха, както и да е. И понеже бездейства в Кюстендил, църквата беше в много тежко състояние, имаше там един Михайлов преди това, за тия, които се интересуват историята, там пише. А той си свали очилата. и ходи пеша зад мене на две крачки, защото мен ме познава. Той не виждаше хубаво. Свали си очилата и трудно вече може да го познаеш. Това с това отгоре приличаше някой муфтия. С това так е. И отиваме на автогарата, купувам му билет за Благоевград. И какво ще правиш там в Благоевград? Абе, ти не си тук за въпроси да ми задаш, до вечер ще говорим. Купих му аз за Благоевград билет. Благоевград нямаше адвентисти. Той си наумил, че трябва да почне да ходи от такива места, да търси хора. Отишъл в града, намерил ние хора на една пейка, си ядат сандвича. Той седнал до тях и създаде контакт. После се оказаха, това бяха първите адвентисти, които се кръстиха там. Но аз какво искам да ви кажа? Сядайки в рейса, аз се качвам в рейса, сядам на място, където той трябва да седне, защото той не може да види номер, че нищо. Ставам и той сяда на същото място и си отивам. Вечерта се прибра по тъмно, така няма да го разберат. Очилата се му бяха в джоба, слага си ги и казва, всички чакаме с напрежение, какво ще стане, хванали ли са го, не са ли го хванали. Много щастлив беше и казва, ще имаме църква в Благоевград. Викам баща ми. Той гледаше така много напред и си преследваше дадени цели. За какво си толкова сигурен? Запознал си ни хора. Какво от това? Всеки запознал с нас. Всеки от нас се запознава с някого. Той каза, не, като отивахме към Благоевград, рейса на едно место се обърна. Точно на тази страна, дето бях аз седнал. Като се връща вечерта, казал, бе, днеска се обърна надляво, аз ще седна отдясно. Се обръща пък надясно. И то направо отсечка. Без дупка. И втория път се обръща и прозореца пада на едно място, където е един голям камък. И камъкът точно пред баща ми. Баща ми в чувство за хумор казал, вече прекаляваш. Щеш и главата да ми счупиш. Искам да ви мотивирам. С влака, ако се обърне по-лошо, кари с рейс краси. Книжката, която имате, не се развличайте в Вавилон. Поставете си големи цели. Вавилон ни обърква, побърква ни. С мода, с музика, с проблеми. Кой как седна в църквата, защо седна, защо ме гледаш, ма защо не ме гледаш. Това го знам от дете и знам какво ви мъчи. И как не можете на никой да угодите. И като почнете да угаждате, става още по-зле. Книжката, проповета, спасението. Като не ти харесва, ако не ги мотивирате хората нещо да правят, те почват да мрънкат. Това сме се убедили, това знам, съм го научил покрай баща ми. Искам да ви насърча да имате една голяма смелост. Колкото сте по-смели, толкова по-добре и Бог се намесва. Колкото по-бодро пеете сутринта в църквата отпред на Авона и поведете църквата, толкова по-ще се отворим да ви слушат внимателно. Накрая, в резюме, музиката е нещо велико. Музиката е нещо, в което ние можем да участваме. Представете си една картина на Микеланджело. Сътворението. Бог протяга ръка и да вдъхва живот на Давид. Знаете ли това? На Сикстинската. На Сикстинската капела го изрисува в средата на купола. Чудесно нещо. Може да стоите и да ви заболи врата отдолу. Но можете ли да промените нещо? Пръстчето, ухото. Някой смее ли да отиде да промени нещо? Или Джокондата, или Тайната вечера на Леонардо да Винчи. Отиваш и казва, бе, тук що е наприл ръкава на Исус, така чакай аз да го поправя. Не става. Но ако трябва да свириш нещо, то съществува в времето само чрез тебе. Един паметник на Бах. Ако ви покажа тук нотите, които вчера свирих от Бах, какво е това? 800 ноти на страница и голяма естетическа наслада. Нищо и половина. Като го засвира. Орган. И т.н. нататък. Велико произведение. Този невероятен продукт на Бах съществува във времето съвсем кратко, само чрез мене в момента. И това ми помага на мене. Когато вие свирите нещо, то минава през вас. То може да ви мотивира, може да ви пречисти, може да насочи мислите ви, може да ви отчая, може да си мислите само за танц. Или? Много хубава тема. Докосни ме нежно. Не си мислите за разпятието в момента. В никакъв случай. Но не е лошо. И на твоя въпрос. Можем да се разграничим от опасната музика, когато много силно е подчертан ритъма и засилен. Той възбужда нашите двигателни и ритмични реакции и чувствата, които не са за това място. Това е първото правило според мен. Ако ние се насочим по този начин към нещата, няма да имаме тези тежки проблеми, които съществуват. Някой каза, тая лоша музика. Кажи му защо. Не може музиката да се вкара само в правила, естествено е това. Но има нещо, когато пресолите манджата, каквото и да правите, си е пресолена. Може да сипвате вода и няма да го пипна. Развалено е. Тук същото се получава. Когато имаме книжката в ръка и когато искаме да сме верни, Бог дава сила и мъдрост. Когато поведете хората по този начин, мисля, че няма да проблем. Искам да дам един много положителен пример с Австрия. Там нямат проблеми с музиката. Така. Съвсем сериозно. Ние известно си говорихме как е във Франция, как е в Англия, как е в Америка, как е в Германия. Но там има друг подход, друга култура. Стараят се проповедници да наложат друга култура. Когато отидеш на концерт на филхармонията, не отидеш по къси панталонки и джапанки, защото той на вратата ще ти каже, сбъркал си заведението, не си за тук. Има си определени правила. Последното завършвам за правилата, защо според мен е важно да се спазват и да има една положителна консервативна позиция за правилата. Трябваше по работа да бъда в един много известен тенис клуб до Виена и докато чаках да дойдат да ме заведат хората, които трябваше да работя, гледам така листовки на рецепцията и чета и попадам на условията за членство в този клуб. 120 000 марки на година и 27 правила. Много интересно ми беше. Топ са 27. Каква тениска, какви гащета, като вали дъжд, какви панталони, какви чорапи. Тоя клуб употребява само розови чорапи. Викам, розови? Ама ти искаш да участваш там. И си плащаш, и участваш, и ходиш с розови чорапки, да ти се смеят децата. Обаче там играеш. Извинявайте, не тенис клуб, а голф клуб. Тенис не са толкова скъпи. Не само това, аз го казвам така и на шега. Имаше такива абсурдни неща. Даже ако беха писали тук да си закачиш обица, сигурно всички щяха да ходят с обици отпред. Изпълняват безпрекословно. Никой не казва, аз съм милионер, ти ще ми кажеш какво да се обличам. Не. Изпълняваш това, което са ти писали и нямаш думата въобще. Бог да ни дава сили да стигнем там, за където сме тръгнали, и на вас много мъдрост и повече сили и здраве да определяте здраво курса и да държите кормилото. Амин.